Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizga savol yo'llagan Mirabbos ismli yigit avvalda so'zlaganimiz bir mavzu xususida yana qaytadan so'raganlar. U kishi yozadilar: "Domla, mening ba'zi xatlarimga javob bermadingiz. Mayli, men sizdan roziman. Yana savolim bor. Siz paypoqqa mashq tortish masalasiga hadislar asosida ruxsat berilganini aytgansiz. Lekin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bu masalada ruxsat yo'qligini aytganlar. Kimning javobiga amal qilay?" deb so'raganlar. Hurmatli Mirabbos, bizga kelgan savollarning ko'pligi, vaqtimizning esa cheklanganligi tufayli afsuski ularning hammasiga ham o'z vaqtida javob qila olmayapmiz. Sizning "mening ba'zi xatlarimga javob bermadingiz" degan so'zingiz sabab savollariga javob ololmagan birodarlardan uzr so'rayman. Biz javob berishda hujjat va dalillarni zikr qilib o'tirmasdan, o'zimizning so'zimiz yoki fikrimiz bilan tez-tez gapirishga odat qilganimizda edi, balki ko'p savollarga allaqachon javob berib yuborgan bo'lar edik. Ammo bu uslub to'g'ri bo'lmaydi, vallohu a'lam. Biz savolga javob tayyorlashda aniq hujjat va dalillarga asoslanishga harakat qilamiz. To dalil hujjatlarini aniq bilmagunimizcha mavzuga kirishmaymiz. Bizga yuborilgan savollarning javoblari agar kechikadigan bo'lsa, o'ylaymanki, odamlar boshqa manbalarga murojaat qilaveradilar. Bu biz uchun ham yaxshi imkoniyat. Siz ham mendan javob olmagan savollaringizga boshqa insonlardan, ulamolardan javob olasiz deb umid qilaman. Alhamdulillahki, dunyoda ahli ilmlar va olimlar ko'p. Biz yuqorida dalil hujjatlar haqida gapirdik. Biz suyanadigan dalillar Qur'on oyatlari, sahih hadislar va salaf fuqaholarining fatvolaridir. Biz javob berishda mana shu 3 manbani barobar, ya'ni ketma-ket zikr qilishga harakat qilamiz. Fiqhiy masalalar va hadislarni muvofiqlashtirgan holda so'zlaymiz, toqatimiz yetganicha. Zero fiqh bu Qur'on oyatlari va hadislar asosida paydo bo'lgan. Fiqh hech qachon oyat va hadislarsiz mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun biz oyat hadislarni ham yurtimizda va dunyoda keng tarqalgan Hanafi mazhab ulamolarining fatvolarini ham keltiramiz. Shu bilan bir qatorda hozirgi zamon ulamolari, mashhur ilmiy muassasalar va fatvo hay'atlarining fikrlarini zikr qilib o'tamiz. Chunki islom bilimlari faqat bitta mazhab bilan cheklangan emas. Islom deganda yagona ahli sunnaning faqat bir mazhabi tushunilmaydi. Hanafi ulamolarining kitoblarida ham boshqa mazhab ulamolarining fikrlari juda ko'p o'rinda hurmat bilan tilga olib o'tiladi. Bu odat bugungi ilm toliblari uchun ham chiroyli ibratdir. Musulmon inson ilm va tafakkur doirasi keng, tasavvur va tushunchalari boy odamdir. U taassubdan xoli, haqiqatni sevadigan, o'zgalar fikrini hurmat qiladigan insofli odam bo'ladi. Sizning paypoqqa mashq tortish masalasiga hadislar asosida ruxsat berilganini aytgansiz degan so'zingizga kelsak, bu masalada men hujjatni fiqh kitoblaridan keltirgan edim. Al-Mabsut, Badai, As-Sanoi nomlik 2 kitobni nomini zikr qilib, ana o'sha yerdan keltirgan edim. Sizning yodingizda esa u kitoblarning nomi emas, balki faqat hadislar qolgan ekan, mayli, bu ham yaxshi. Biz zikr qilgan o'sha hadislarni bizdan avval, Alloh rahmat qilsin, Hanafi ulamolar keltirishgan va biz ana o'shalardan olgan edik. Sizning "lekin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bu masalada ruxsat yo'qligini aytganlar, kimning javobiga amal qilay?" deb so'ragan savolingizga javobim shuki, siz bemalol Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining so'zlariga amal qilaversangiz bo'ladi. Xato qilmagan bo'lasiz. Chunki paypoqqa mashq tortmasangiz, ixtilofdan xoli bo'lasiz. Har ikki qavl ham fiqh kitoblarida mavjud. Yana shunga qo'shimcha qilib hozir aytishim mumkin, Tuhfatul Fuqaha kitobida keltiriladi, ya'ni 1-mujallad 86-chi sahifa. وَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُنَعَلَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَقِيقَيْنِ بِحَيْثُ يُرَى مَا تَحْتَهُمَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا. Agar o'sha paypoq deb aytilayotgan narsa tagiga charm qoplangan bo'lmasa, kanib qoplangan bo'lmasa va u yupqa bo'lsa, yupqaligi shu darajadaki uning ostidan ostidagi teri ko'rinib turadigan bo'lsa, unga mashq tortish joiz emas. وإن كان سخينين قال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليهما اگر پایپاق قلم بولسا أبو حنيفة ايكنلر اونجا مسخ تارتش جائز امس وقال أبو يوسف ومحمد يجوز أبو يوسف ومحمد جائز دب ايكنلر وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره روايات قلنشة أبو حنيفة عمرلرين آخر دا bu ikki ulamoning so'zlariga qaytganlar. Maqola Shofiyiy la yajuzul mashu alal jawarib. Shofiyiy esa paypoqlarga mashq tortish joiz emas deganlar. Va in kanat munaalatan agar chandiki ular tagiga charm qoplangan bo'lsa ham. Illa iza kanat mujalladatan ilal ka'bayni fayajuz. Illa agar topuqqacha teri bilan qoplangan bo'lsa, ana o'shandagina joiz. Va ma qalahu arfaqu binnas. U ikki ulamo, ya'ni Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad nazarda tutilyapti. U ikki ularning aytganlari odamlar uchun munosibroqdir. Odamlarga ko'proq shafqat qilingan holda aytilgan so'zdir. Va ma qalahu Abu Hanifa rahimahulloh rahmatullohi alayh ahwatu va aqyas. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytgan so'zlar esa dinda ehtiyotkorroq bo'lish va qiyosga asoslangandir dedilar. Mana bu so'zlar biz Tuhfatul Fuqaho kitobidan keltirdik. Hanafi mazhabida bitilgan mashhur kitoblardan. Demak, mana shu kitobda aytilyaptiki, agar o'sha paypoqqa tegiga charm qoplangan bo'lsa, unga mashq tortish, hattoki charm qoplangan bo'lsa ham mashq tortish joiz emas degan so'zni Imom Shofiy aytganlar. Ammo Imom Abu Hanifa rahimahulloh esa charm qoplangan bo'lsa bo'ladi deb aytganlar. Ammo Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad esa charm qoplangan bo'lmasa ham qalin paypoq bo'ladigan bo'lsa mashq tortish joiz deb aytganlar. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.